Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adında yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokratik görün artıq dibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önləyəsin. Heykəllə məsələ düzəlmir.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən sonra proqram davam edir. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Və bugün biz ilk saatında verilişin Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin Bakıya səfəri haqqında danışdıq və növbəti saatda bir qədər sonra bizim studiyada Amerikanın Cato İnstitutunun, liberal Cato İnstitutunun direktoru Tom Palmer'in olacağı gözlənilir və onunla biz Azərbaycan və liberal dəyərlər haqqında danışacağıq. İndi isə biz müxbirimiz Kəbran Dilavərli ilə birgə studiyadayıq və Kəbran Dilavərlidən xahiş edəcəyim ki, bizə Azadlıq Radiosunun bugün araşdırdığı bir məsələ haqqında söhbət açsın. Deməli, söhbət açsın və deməli bugün məlum olub ki, bugün səhər məlum olub ki, dünən yox, sıra gün axşam üstə açılışı olan dövlət bayrağı meydanında dəyişikliklər var. Bayraq artıq yerində yoxdur. Və Kəbran Dilavərli bugün araşdırıb ki, niyə? Kəbran, buyur.
Deməli, hələ lap uzaqdan boş qalmış dirək, bayrağın boş qalmış dirəyi görünürdü ki, başında bayraq yoxdur. Bir əraziyə yaxınlaşanda Bayıl qəsəbəsindəki dövlət bayrağı meydanı, oradakı mühafizəçilər bizi içəri daxil olmağa qoymadılar. Dedilər ki, bu mümkün deyil, bu mütləq bunun üçün prezident administrasiyasından icazə olmalıdır. Biz fəhlələrdən öyrəndik ki, bəs soruşduqlardan ki, bayraq niyə görə yoxdur, bəlkə siz görmüşsünüz, bilirsiniz. Belə cavablar oldu ki, belə dedilər ki, küləyə görə, külək güclü olub, ona görə bizə bayrağı götürmüşük. Bəzilər dedilər ki, ümumiyyətlə, heç xəbərimiz yoxdur. Ətraf binada yaşayan sakinlər dedilər ki, bəli, bəs səhər saat 8-9 arasında bayraq götürülüb. Adamlar üçün də maraqlı idi ki, görəsən, niyə görə götürülüb? Yəni, biz orada sorğu keçirdik yaxınlıqdakı ərazidə yaşayan adamlardan. Bəzilər dedilər ki, biz günəşlidən gəlmişik ki, bayrağa baxaq. Çünki bir-iki gün əvvəl çox reklam eləyirdilər ki, belə bir böyük əzəmətli bayraq ucalıb. Gəlmişik, baxaq, ancaq bayraq yoxdur. Bəzilər dedilər ki, bayraq yırtılmışdı, onun üstündə iki dənə belə yırtıq yaranmışdı, ona görə götürüblər. Yəni, bayraq cırılıb, küləyə dözməyib, ona görə götürüblər. Sonra biz qayıtdıq, biraz qısa araşdırma apardıq. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən soruşmaq istədik ki,
Məsələn, sosial şəbəkələrdə də video yayıldı ki, bayrağın bəli, həqiqətən də kənarları cırılmışdı və o endirilirdi.
Bəli, videolar yayılmışdı. Bəli, götürüldüyünü onsuz da deyirlər. Bayraq niyə götürülüb, nə vaxt yerinə qaytarılacaq? Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən sualımıza cavab verən olmadı. Dövlət bayrağının yerləşdiyi Səbəd rayon İcra Hakimiyyətindən isə dedilər ki, ümumiyyətlə bu haqda heç bir məlumat yoxdur. Prezident administrasiyasının mətbuat xidmətindən dedilər ki, özləri bizimlə əlaqə saxlayarlar sualımıza cavab vermək üçün, ancaq onlardan da bir sonra çox çıxmadı. Günün axırında yenə zəng vurduq, yenə eyni cavabı aldıq. Mütəssislər deyirlər ki, onsuz da Bakı həmişə küləkli şəhər olub. Yəni, bu normaldır, bu cür küləyin əsməsi. Bəs bu cür külək bayrağın götürülməsinə səbəb ola bilərmi? Hansı ki, hava şəraiti eyni 35 metr uzunluğu uzunluğu 70 metre olan bayrağı təhlükə yaradar yoxsa yox? Biz bunu soruşduq Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosundan, baş hidroloqdan Asif Verdiyevdən. O cavab verdi ki, külək hansı sürətdə onu təsir eləyib etməyə bilər, onu ancaq onu layihəçilər hesablayıblar, onlar bilə bilərlər, biz bilmirik. Tikintini həyata keçirən Azinko şirkətindən də sualımıza cavab verən olmadı. Və məsələ belə oldu ki, indiyə qədər də hələ o dirək boşdur.
Və maraqlıdır ki, 23 milyon manat xərclənib həmin bayraq meydanının, həmin dirəyin və bayrağın ümumiyyətlə quraşdırılmasına və niyə çox sadə bir faktdır. Bakının küləkli şəhər olmasını nəzərə almayıblar.
Elə bu sorğuda iştirak edən adamlar da ona rahat eləyirdi ki, bu qədər pul sərf eləyiblər və bir, iki gün qaldı, bir gündən sonra götürüldü. Bu adamlar da, yəni sıravi adamlar da narahat eləyirdi.
Təşəkkür edirəm Kəbran, təşəkkür edirəm məlumat üçün və əziz dinləyicilər, axşam saat 8-də efirə gedəcək kontekst proqramını dinləyin. Kontekst proqramında bu barədə yəni daha dolğun məlumatı eşidə biləcəksiniz və bakılıların bayraq haqqında nə düşündüklərini də. Beləcə biz isə proqramın növbəti hissəsinə keçirik. Amerikanın Liberal İnstitutu Cato İnstitutunun direktoru Tom Palmer hal-hazırda bizimlə studiyadadır və ona bizimlə ünsiyyətdə Rəşad Şirin kömək edəcək. Hər vaxtınız xeyir, cənab Palmer və xoş gəlmişsiniz.
Welcome to Radio Liberty.
Xoş gəlmişsiniz Azadlıq Radiosuna və bilirəm ki, Cato İnstitutunun institutu ilə Birləşmiş Ştatların dövlət və ümumiyyətlə hər hansı bir dövlət qurumları ilə arasında bir divar var, sədd var və
I know that there is a barrier between Cato Institute and other governmental institutions in the United States.
Amma ki və Azadlıq Radiosu da Birləşmiş Ştatların Konqresinin maliyyələşdirdiyi radiodur.
Radio Liberty is funded by US Congress.
Amma bunun efir siyasətinə heç bir dəxli yoxdur və
this has nothing to do with our policy of broadcasting.
Və biz bugün sizinlə liberal dəyərlər haqqında danışacağıq.
And we are going to talk to you with you about liberal values.
Və sizcə onlar Azərbaycanda nə qədər keçərlidir?
And
nə qədər həzmə məqbuldur?
My question would be how digestible liberal values in Azerbaijan are from your point of view, how applicable they are.
Well, that's a really interesting and pointed question.
Çox gözəl yönəlmiş bir sualdır, çox maraqlı bir istiqamətləndirilmiş bir sualdır.
But I should actually try to be polite first and thank you so much for the invitation to be here and to speak with us.
Amma təbii ki, birinci mən nəzakətli olmaq istəyirəm və sizə təşəkkür etmək istəyirəm ki, məni dəvət etmisiniz və məni Azərbaycan dinləyiciləri ilə görüşdürürsünüz.
I think that liberal values have universal significance, but they need to be adapted to local circumstances and culture, and that's really the challenge, especially in Southern Caucasus, to promote liberalism and to take account of the unique cultures in the region.
Mənə elə gəlir ki, liberal dəyərlər universal əhəmiyyətə malikdir və onlar təbii ki, yerli şərtlərə uyğunlaşdırılmalıdır və əsas baxımdan çətinliklər burada yaranır. Xüsusilə də Cənubi Qafqaz kimi ölkədə. Yəni ki, demokratiyanın azadlığın təşviq edilməsi, inkişaf edilməsi və eyni zamanda yerli şəraitə uyğunlaşdırılması.
Now, that said, economic principles do not know borders. They do not stop at the border of one country and somehow become different than another.
Və bunu deməklə yanaşı, eyni zamanda İqtisadi prinsiplər də belə prinsiplərdir ki, onlar heç bir sərhəd qarşısında dayanmırlar və bütün ölkələrə eyni dərəcədə şamil edilə bilərlər.
If you print a lot more money, it will lose its value, whether you're in Zimbabwe or Germany or Argentina.
Əgər siz çoxlu pul çap etsəniz, onların dəyəri düşəcək. Yəni, fərqi yoxdur. Siz Zimbabvədəsiz, Argentinada, yoxsa başqa bir ölkədə.
Or if you impose price controls below the market level, you'll get shortages. And it doesn't matter whether it's China, Azerbaijan or United States.
Və əgər siz qiymətlərə nəzarəti həyata keçirsəniz və onlar bazardan səviyyəcə aşağı olsalar, bazar qiymətlərindən və təbii ki, sizdə defisit yaranacaq. Bu fərqi yoxdur, yəni ki, Azərbaycan olsun, hansısa Asiya ölkəsi olsun, fərqi yoxdur.
And the people I've met from Azerbaijan are entrepreneurial, they're smart and they're capable. One of the reasons why the country has not advanced as much as one would have hoped is all the obstacles and barriers that are put in the place of entrepreneurs.
Mən Azərbaycanlılarla görüşdüm və hesab edirəm ki, onlar sahibkarlıq ruhuna malik insanlardır, onlar ağıllıdır və bacarıqlı insanlardır. Sadəcə buranın inkişaf etməməsinin səbəbi ondadır ki, mən düşünürəm ki, burada iş adamlarına, sahibkarlara çox lazım olan şərtlər, şərait yaradılmayıb, yəni əngəllər yaranıb.
Meaning, yəni nəyi nəzərdə tutursunuz?
What do you mean when you say there are barriers for entrepreneurs here?
Although there have been some advances made, it's still not so easy to completely begin a new business. Let me give you an example from a neighboring country that will illustrate.
Bəzi dəyişikliklər, yəni pozitiv dəyişikliklər həyata keçirilsə də, burada Azərbaycanda yeni işə başlamaq, biznes açmaq hələ də çətindir, asan deyil. Mən sizə indi bura qonşu olan bir ölkədən istəyirəm misal gətirim.
If you recall, only in 2003, the neighboring country of Georgia was really a failed state. It was an economic, political and social collapse. People jokingly called it the only African country in Europe.
Əgər 2003-cü ildəki Gürcüstana nəzər salsaq, biz görərik ki, doğrudan da çox uğursuz bir ölkə idi Gürcüstan. İqtisadiyyatı çökmək ərəfəsində idi və insanlar ironik olaraq başqa yerlərdə Gürcüstana Avropanın yeganə Afrika dövləti adlandırırdılar.
And the government in 2004 began a systematic process of reform that was enormously successful. To take one example, the Minister of Economics, Kaka Bendukidze, asked, how many licenses are required to open businesses here in our country?
Və 2004-cü ildən başlayaraq yeni hökumət ciddi islahatlara başlayır Gürcüstanda və bunu misal gətirə bilərəm mən ki, İqtisadi İnkişaf Naziri Kaka Bendukidze bir dəfə belə bir sual verdi ki, Gürcüstanda yeni iş, yeni biznes açmaq üçün neçə yerdən lisenziya almağa ehtiyac var?
And they found out there were 909 different licenses required for a business.
Və aşkar olundu ki, üzə çıxdı ki, 909 cür müxtəlif lisenziyalar tələb olunurmuş Gürcüstanda biznes açmaq.
So they had meetings and they held up each one. They said, why do we have this? Can anyone justify this? If not, it went on a list to be given to parliament for abolition.
Və onlar nazirlik olaraq bir görüş keçirdilər və bir-bir bütün o lisenziyaları nəzərdən keçirdilər. Bir-bir baxırdılar ki, bu nəyə lazımdır? Məsəl üçün, bu lisenziyanın mənası nədir? Bu nəyə lazımdır? Məntiqi nədir? Əgər yoxdursa, onları çıxardırdılar. Yəni ki, o lisenziyaları artıq tədbiq etmirdilər.
They went from 909 to 159 and then later 137.
909-dan 159-a endirdilər lisenziyaların sayını. Ondan sonra da 137-yə qədər düşdü.
And most of those are building permits where there's some justification. Is the building safe or dangerous?
Və onların çoxu inşaatla bağlı olan icazələrdir. Yəni, inşaatda təhlükəsizlik qaydalarına riayət edilirmi deyə lisenziyalar.
And then they did something that was really innovative. They instituted a principle called silence equals consent. If you apply for a permit, they have 20 days to give you an answer. And if they do not give you an answer, yes or no, the answer is yes.
Və onlar çox innovativ bir şey həyata keçirdilər ondan sonra. Bunun adı səssiz razılıq razılıq deməli şeydir formulası belə desək. Yəni siz əgər müraciət edirsinizsə hansısa bir icazəyə dövlət qurumuna 20 gün vaxt verilir. O 20 gün ərzində dövlət qurumu hə və yox demirsə, deməli cavab hədir.
So the burden of proof was on the government to prove why you should not be allowed to do it, not on the citizen to show why he or she should be allowed.
Və ona görə də, yəni sübut yükü vətəndaşların üzərindən hökumətin üzərinə köçürüldü. Yəni hökumət sübut etməli idi ki, vətəndaş niyə hansısa işi görməməlidir. Vətəndaş sübut etməməlidir ki, niyə o işi görməlidir.
And it greatly reduced corruption because now the bureaucrats could not say, "Oh, maybe 6 months, maybe 8 months, but if you make me happy, it could be sooner."
Və bu da çox böyük miqdarda korrupsiyanın qarşısını aldı. Çünki əvvəllər bürokratlar o zamanla manipulyasiya edirdilər. Məsəl üçün deyirdilər ki, 8 ay vaxt lazımdır hansısa lisensiyanın alınmasına. Ola bilər ki, 6 ay olsun, amma yəni ki, məni görsəniz, belə deyək, bu qısa vaxtda da həll edilə bilər.
Amma yəni bir dəqiqə, Azərbaycan axı ən sürətlə inkişaf edən ölkə idi. Elə deyildi? Yəni
I mean, wait a minute. Azerbaijan was the most rapidly developing country, no?
Well, only if you look at the oil sector. And that's one of the problems with an economy that is tilted so far to one sector, and consequently there's little incentive to allow the others to grow.
Təbii ki, bu ancaq neft sektorundan gedirsə söhbət. Bu ümumiyyətlə bu cür iqtisadiyyatlar, iqtisadiyyatlar ki, bir resurs üzərinə daha çox yüklənir. Onlar adətən başqa sahələrdə inkişaf nəzərə alınmır.
So the oil sector is of course significant and a source of wealth. I saw the Bentley dealership here in Baku, so there's a lot of wealth here. But it's not the foundation for long-term prosperity for the country as a whole and for the average person.
Təbii ki, neft sektoru bir sərvətdir və zənginliyin, varlılığın mənbəyidir. Və mən burada yeni açılmış Bentley maşınlarının deməli təmsilçiliyini də gördüm. Amma uzun müddətli inkişaf və dayanıqlı firavanlıq üçün neft sektorunun inkişafı o qədər də uyğun deyil.
So we can look at the experience of other states that have relied so strongly on oil, Saudi Arabia, Iraq, and so on. And it turns out this is not necessarily a good thing over the long run. It tends to generate more autocratic or even tyrannical governments. And moreover, it means that when the oil comes to an end, there's nothing there.
Və biz təbii ki, Səudi Ərəbistanı, İraq kimi dövlətlərin misalında onu da gördük ki, uzun müddətdə bu yaxşı bir şey deyil. Yəni avtokratik, hətta tiranik hakimiyyətlərin yaranmasına, mövcud olmasına gətirib çıxardır neft faktoru bu cür ölkələrdə. Və ən əsası, ən çətini də bəlkə ondan ibarətdir ki, neft qutarandan sonra orada heç bir şey qalmır.
And overall, for long-term economic development, a more diffuse or variegated economic system with services, agriculture, manufacturing, and so on, is a better foundation for a really healthy, vibrant, prosperous society.
Və təbii ki, daha sağlam, çiçəklənən, firavan cəmiyyətin qurulması üçün, yaşaması üçün təbii ki, daha çeşidləndirilmiş, yəni həm xidmətlər sahəsinin, həm kənd təsərrüfatının inkişaf etmiş bir iqtisadiyyata ehtiyac vardır.
And so we run up against one of the legacies of Lenin, which has poisoned economic discourse around the world, and that's the idea that only advanced industries, oil industry or big factories, are the source of wealth. But in fact, if you look at some wealthy countries, They're mainly exporters of wood or grain. Canada, for example. They don't have that much manufacturing. Or Australia. It's not a strong manufacturing country. Or New Zealand. But they have become wealthy countries based on their comparative advantage. Agriculture, timber, mining.
Ve burada da ben diyerdim ki biz biraz Lenin mirasının bugün müasir iqtisadiyyatları körlamasından bəhs edə bilərik. Yəni, çünki Lenin düşünürdü ki, sənaye və istehsal üzərində qurulmalıdır inkişaf, iqtisadi inkişaf. Amma bugün biz müəyyən inkişaf etmiş ölkələrə baxanda görürük ki, heç də ciddi istehsal və sənaye üzərində qurulmasa da onlar çox güclü dövlətlərə çevrilə bilirlər. Məsəl üçün, Kanada. Yəni ki, bu dövlətlər taxıl istehsal edirlər və ya Avstraliya kənd təsərrüfatı üzərində qurubdur öz inkişafını. Yəni, burada istehsala ehtiyac olmadan da bu işlər baş verir.
Və siz Gürcüstanla müqayisə apardınız və yəni
you compared it to Georgia.
Və mənim üçün çox maraqlı hissəsi əlbəttə ki, bu səssiz razılıq məsələsi idi. Və bu yəqin ki, liberal institutların və xüsusilə də aşırı liberal sizin institut kimi libertarian institutların institutların belə yəqin ki sevdiyi argumentlərdən biri olacaq.
Kind of argument, probably,
yeah. Yəni bu o haldır ki, dövlət dövlət təqribən əgər geri çəkilirsə və qarışmırsa biznesə, onda biznes inkişaf edə bilir.
Business develops.
Amma həqiqətən də inkişaf edə bilirmi? Yəni, yəni sadə Gürcüstanlının güzəranında bu nə qədər özünü göstərir?
The daily life of simple, ordinary Georgians. Can you say this about them, their prosperity?
Sizcə Gürcüstanlı, sadə Gürcüstanlıdan soruşanda o yenə də dövlət mənə müavinət versin deməz mi?
Georgian, would they still tell that the government should give us some benefits and support?
It's hard to say. I don't talk to typical, simple, ordinary Georgians, at least not thousands of them.
Çətindir deməyə, çünki mən sadə Gürcüstanlılarla danışmaq imkanım olmayıb. Yəni, minlərlə Gürcüstanlıya danışa bilməmişəm.
But we can look at some of the elements that have been very, very popular and that did touch the lives of ordinary people in a very positive way.
Amma bəzi elementlər var ki, çox popüler oldular onlar və bir çox sadə vətəndaşların həyatına pozitiv şəkildə təsir etdilər.
The reform of the traffic police is something that touched everyone. They were notoriously corrupt. They were basically bandits in uniforms. And the government eliminated that. They fired all of them for 2 months, which, interestingly enough, traffic accidents went down during that time. And then hired a new, smaller, better-trained police force and instituted expectations of no bribery.
Və, məsəl üçün, yol polisi reformu, yəni islahatları Gürcüstanda 2 ay ərzində tamamilə, yəni bu struktur islah olundu, dəyişdirildi. Çünki onlar çox korrupsiyaya uğramış bir strukturuydu. Yəni, demək olar ki, onlar sadəcə uniformanı geymiş banditlər idi, yəni quldurlar idi, yol kəsirdilər.
And there's clearly a rise in per capita income. Take, for example, the wine industry. It used to export 1 million hectoliters per year, primarily through Soviet Union. By 2003, production was 25,000 from 1 million. Now it's rising again, and you can buy good Georgian wine in restaurants in Europe, in the United States, Canada, and elsewhere, and it's really value-added. It's bringing wealth to the country.
Və başqa, məsəl üçün, adam başına düşən gəlirin artması məsələsi də çox önəmlidir. Gürcüstanda şərab sənayesində, şərabçılıqda çox böyük sıçrayış yaşadı bu islahatlardan sonra. 1 milyondan 25% arttı son illər ərzində.
And we'll take one more, electricity. In 2003, they were down to 1 hour a day in the capital city. Now, electricity is available and the country even exports it.
Və ya elektrik cərəyanının verilməsi. 2003-cü ildə Tiflisdə, yəni paytaxtda gündə 1 saat işıq yanırdı. İndi isə nəinki Tiflis, hətta bütün Gürcüstan artıq elektrik şəbəkəsi ilə təmin olunur.
Amma ki elə şərab misalını gətirdiniz. Şərab misal şərab sənayesinin inkişafı Gürcüstanda Rusiyanın bu məhsula qadağa qoymasından sonraya təsadüf eləyir. Yəni çarəsiz qalan Gürcü şərabçıları öz məhsullarının keyfiyyətini atıb artırıb onu deməli Avropa Birliyinə bazarlamaq haqqında düşünməyə başladılar və buna görə də keyfiyyət arttı və buna görə belə qeyd olunur.
Wine production and export in Georgia coincides with the Russian invasion of Georgia and the blockade.
That's actually
the ban. So it seems like they increased the quality of their wine because they wanted to sell it to European markets and that brought them more profits.
Və belə çıxır ki, Rusiyada azad bazar əleyhinə hərəkətlər Gürcüstanda bazarın inkişafına səbəb oldu.
Against free market economy promoted the economic prosperity of Georgia.
Well, in an unusual way, I think a better way to look at it is that in spite of the blockade, they continue to grow their economy.
Və təbii ki, qeyri-adi bir şəkildə bu baş verdi. Mən belə baxardım ona ki, blokadaya baxmayaraq, ona rəğmən gürcülər öz deməli ixracatlarını davam etdirdilər.
And the reason that they prospered was because private businesses have an incentive to find new markets. Some state bureaucracy, you could only imagine it would have simply collapsed. But these private entrepreneurs said, okay, where can we sell our wine?
Və səbəb ondan ibarət idi ki, özəl biznes, yəni sahibkarlar artıq yeni bazarlar axtarmağa başladılar. Yəni bu iş sadəcə bürokratlara tapşırılsaydı, təbii ki, bu çökərdi. Yəni belə bir şərait yarandı ki, biznesmenlər düşündülər ki, gedək görək harda yeni bazar tapırıq.
So take the case of Borjomi, very famous mineral water. You can't buy it in Russia, but it's advertised in Ukraine with huge billboards that say Borjomi, the taste of freedom.
Məsəl üçün Borjomi, məşhur gürcü mineral suyudur. Rusiyada buna qadağa qoyulubdu, amma Ukraynada çox böyük billboardlar var küçələrdə və belə yazılır orada ki, Borjomi, azadlığın dadı.
Və bu, yəni, anladım, bu geosiyasi anlamında həm də reklamdır.
And that's a good geopolitical advertisement.
Və amma bəs də Gürcüstan haqqında danışdıq bəlkə, Azərbaycan haqqında maraqlıdır.
Okay, maybe it's enough about Georgia.
Sizcə necə həll oluna bilər? Yəni ki, bu məsələ, hansı şəkildə siyasi iradə ortaya qoyulmalıdır?
What kind of political will should be there? In order,
yəni libertarianlar əlbəttə ki dövlətin tamamilə kənara çəkilməsini və heç bir şey etməməsini istəyərdi.
Libertarianism would say for the government completely step off the process and not to interfere in any form or shape.
Amma ki Azərbaycanda bu mümkün deyil və hansı addımları hökumət atsa yaxşıdır.
So I would put the question in this way. Which steps the government should do? What's the better way for the government to behave?
Sometimes the best thing for the government to do is to learn not to act. There's a Chinese principle called Wu Wei, which is translated as active inactivity. It means that the role of the ruler or the government is to set the rules in a fair and open way where everyone understands them and then step back and let the society and the economy develop.
Mən belə deyərdim ki, bəzən hökumətlər üçün ən düzgün, ən uyğun yol ondan ibarətdir ki, onlar sadəcə hərəkət etməsinlər. Yəni, Çin fəlsəfəsində çox maraqlı belə bir məfhum var, Wu Wei deyirlər ona, aktiv, qeyri-aktivlik, yəni idarəçilər, idarə edənlər, o insanlar, onlar müəyyən qaydalar qoyurlar ortaya və bu qaydalar ədalətli qaydalar olur. Qaydalar qoyulduqdan sonra onlar sadəcə kənardan cəmiyyətin bu qaydalara uyğunlaşmasını müşahidə edirlər.
So what I would say is that the government in Azerbaijan, maybe it does some things it should not do, but it also does not do some things it should do. The government is both too active and too inactive.
Və mən deyərdim ki, Azərbaycanda hökumət bəzi etməli olmadığı şeyləri edir və bəzi etməli olduğu şeyləri etmir. Yəni ki, hökumət həm çox aktivdir bir tərəfdən, ikinci tərəfdən də çox qeyri-aktivdir.
So, for example, would be protection of property rights in a clear way so people know they are secure in the enjoyment of what is theirs.
Məsəl üçün, əmlak hüquqlarının qorunması ki, çox aydın bir şəkildə bu qaydalar aydınlaşdırılsın ki, insanlar bilsinlər ki, onlara aid olan şeylər nədir.
That's a core responsibility of government, and I would say that many governments around the world, including perhaps this one, don't do as good a job as they should at protecting property, including from government agents and bureaucrats and politicians.
Və bu çox vacib bir məqamdır və mən düşünürəm ki, dünyada bir çox hökumət, sizin hökumətlər daxil olmaqla, bu sahədə yaxşı iş görə bilmir. Yəni, əmlak hüquqlarını qoruya bilmir. Həm də dövlət məmurlarından və siyasətçilərdən qoruya bilmir.
And of course, a judiciary that is well-trained in the law, but also independent, so that you have judgment according to the law and the facts, not according to the cell phone.
Və təbii ki, məhkəmələr. Yəni ki, məhkəmələr, onlar bacarıqlı olsunlar, qanuna əsasən hərəkət etsinlər və ən əsas məqamlardan biri də onlar müstəqil olsunlar. Yəni ki, onlar faktlara görə hərəkət etsinlər, mülahizələr etsinlər, hansısa kimlərdənsə gələn telefon zənglərinə görə yox.
Amma maraqlısı budur ki, əgər siz indi Azərbaycanda dövlət həddindən artıq, hökumət həddindən artıq çox böyük iştiraka malikdir istənilən sahədə.
Government has an enormous participation in each sphere, in each area.
Və əgər siz insanlardan soruşsaz və sorğular zamanı biz də eşidirik adamlardan. Onlar hətta müxalif fikirlilər belə,
people from opposition,
fikirlilər belə fərqli əxlaqı ortaya qoya biləcək, amma yenə də güclü iştiraka malik bir alternativ görmək istəyənlər var.
They want to see an alternative which has a different morality, moral values, but still bigger participation of the government in.
Və sizcə, yəni
so from your point of view,
sizcə bu liberal dəyərlərin bu cür cəmiyyətlərdə deyək ki, ən azı keçid dövrü üçün populyar olmayacağı anlamına gəlmirmi?
Does that mean that liberal values, at least in the transition period, are not popular in these societies?
There is such a wide variety, it's hard to make a general judgment. But I would say, in fact, moral values are generally eroded by unlimited government power. When people in government have arbitrary power, they lose their morality.
Bilirsiniz, mən belə deyərdim ki, mənəvi dəyərlər məhdud olmayan, qeyri-məhdud, məhdudiyyətsiz hakimiyyət tərəfindən aşınır. Yəni belə nəticədə belə olur ki, məsəl üçün insanlara çoxlu səlahiyyət, çoxlu hakimiyyət verdiyiniz zaman onlar artıq mənəvi cəhətdən sarsılır.
This theme is actually explored in a wonderful new book that just came out in Azerbaijani by one of my colleagues, David Bowes, Libertarianism. I was so happy to see it available now in Azerbaijan.
Və bu mövzu çox gözəl bir şəkildə yeni çıxan bir kitab var, Libertarianizm kitabı. Mənim həmkarım David Bowes tərəfindən yazılmış kitabdır. Artıq Azərbaycanda da deməli bu kitab mövcuddur Azərbaycan dilində və mən çox şad oldum, çox sevindim ki, bu artıq Azərbaycan dilində çap edilib bu kitab. Burada çox gözəl izah edilir bu.
One of the key lessons of this book is government should confine itself to protecting the country, protecting the rights of the people, and to being just. It's not the business of government to manufacture refrigerators or automobiles or to make wine and perhaps even to drill oil. There are better ways of doing these things.
Və burada əsas məsələ mən deyərdim ki, ondan ibarətdir ki, hökumət ölkəni qorumaqla məşğul olsun, insanların haqlarını qorumaqla məşğul olsun və ədaləti tətbiq etməklə məşğul olsun. Yəni hökumət soyuducuların istehsalı ilə məşğul olmalı deyil. Bu hökumətin işi deyil. Bunu başqa deməli qurumlar edə bilərlər. Heç mən deyərdim ki, hətta neft çıxartmaqla da hökumət məşğul olmalı deyil. Bunu başqa deməli şirkətlər deməli.
Amma Azərbaycanda dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi istiqamətində addımlar atılır. Nə yazık ki, bunlar da bir qədər hökumətdə təmsil olunmuş adamlar və onların ailə üzvlərindən kənara çıxmır bir çox hallarda.
Azərbaycan we also have the privatization process of state property is running right now, and unfortunately again these properties they do not go go far beyond people who are in the government actually themselves or their relatives or proxy people, so it stays again in a way within them.
Və yəni bu yaxınlarda Azadlıq Radiosunun Silkway Bankla bağlı bir araşdırması var idi ki, prezidentin qızının onu sahibi, prezidentin qızının və Azal Bankın, Azal dövlət konserninin prezidentinin xanımı onun sahibinə çevrilmişdilər və burada konkret olaraq yəni maraqların konflikti məsələsi ortaya çıxmışdı. Amma bu hadisələr baş verir və bu hadisələr baş verir və onlar qarşısını almaq da yəni hələ ki mümkün görünmür.
And recently Radio Liberty we brought up the issue of Silkway Bank, which is owned now by president's daughter and the chief of the Azerbaijani Airlines company. So this kind of things happen in Azerbaijan, and the government is silent about this actually.
Yeah. This is a pretty common experience that when the government is in the position to set the rules of the so-called privatization, and I'm going to use the term so-called, they put the rules to be in the favor of the people who run the government. That's a horrible fact, that when you move from an autocratic system, the rules are usually rigged.
Bu çox yayğın bir təcrübədir. Başqa ölkələrdə də buna rastlanır ki, özəlləşdirmə qaydalarını hökumət müəyyən edir. Yəni mən bu özəlləşdirmə sözündə biraz yəni dırnaq arasında demək istəyirəm. Yəni tam da özəlləşdirmə deyil. Yəni bu çox maraqlı bir prosesdir. Yəni bu avtokratik hökumətlər bitdikdən sonraki dönəm, yəni bu keçid dönəmində olan qaydalar çox çox saxtadır, belə deyək.
So unfortunately these so-called privatizations, really kind of phony privatizations in many countries, have discredited the idea of private ownership because the process was not transparent and benefited the ruling elite.
Və təəssüf ki, bir çox ölkələrdə, bir çox keçid ölkələrində bu cür saxta özəlləşdirmələr ümumiyyətlə özəl mülkiyyət anlayışını biraz gözdən saldılar. Çünki yenə də özəlləşdirilmiş əmlak hökumətdə olan insanlara qalmış olur.
And this is one of the areas where free press has a particularly important role to play, to point out when things are not transparent, when the deal has been rigged, and to involve the public in this process.
Və burada da təbii ki, azad medianın çox böyük rolu var ki, onlar əgər hansısa protest qeyri-şəffaf şəkildə baş veribsə, bunu işıqlandırsınlar, bu haqda məlumatı yaysınlar.
So we've seen in a number of cases state officials and so on ending up owning multi-million dollar properties in Dubai and elsewhere. And it's important that the press be able to alert the public to this kind of behavior and allow them to demand a different standard, namely morality in government.
Və biz həm də onun şahidi oluruq ki, müxtəlif dövlət rəsmiləri bir neçə çox milyonlu əmlaklara sahib olurlar Dubayda və başqa yerlərdə və media bunları işıqlandırır, media bu məsələləri qaldırır ki, o prinsip təmin olunsun. Yəni, hökumətlər o prinsipə, yəni, hakimiyyətdə mənəvilik prinsipinə riayət etsinlər.
So in countries where the process was transparent and open, it's been tremendously successful and very popular. Think about Great Britain, under Mrs. Thatcher, Estonia, similar former Soviet Republic, and East Germany was also a communist country, and their privatization processes have been hugely successful and popular because they were fair and open.
Və o ölkələrdəki özəlləşdirmə prosesi ədalətli, açıq və şəffaf şəkildə həyata keçirilmişdir. O ölkələrdə özəlləşdirmə çox populyar olmuşdur. Yəni, məsəl üçün, Böyük Britaniya Thatcher hökuməti zamanı, Estoniya keçmiş Sovet ölkəsidir, yəni burada da eyni uğurla baş verirdi, yəni bu şey. Which was the third country you said?
The former German Democratic Republic.
Və Şərqi Avropa, yəni
Almanya.
Şərqi Almanya. Və bu ölkələrdə ona görə uğurlu olmuşdu ki, özəlləşdirmə prosesi şəffaf və açıq olmuşdu.
Suallar var dinləyicilərdən. Fuad Əliyev yazır, ingiliscə yazır sualı. What nation could do in order to get rid of such a nasty government? Everything in Azerbaijan has been bought, including one-third of the government. Corrupt country, corrupted government. There are some brave people who is willing to fight with this issue. There are brave bloggers, but unfortunately they have paid very high price for their attempt. They have been arrested. Government is willing to do anything to stop such people and to shut everyone's mouth. People see it, people understand it, and as a consequence, people of Azerbaijan are scared away. Men sualı tərcümə edim. Millət nə etməlidir ki, bu hökumətdən canını qutarsın? Azərbaycanda hər şey, o cümlədən hökumətin də üçdə biri alınıb. Deməli, korrupsiya uğramış hökumət, korrupsiya uğramış ölkə. Bəzi cəsarətli insanlar bu məsələ ilə mübarizə aparmağa çalışırlar. Cəsarətli bloggerlər də bunu çalışdılar, amma onlar çox böyük bir bədəlini ödəməli oldular, onlar həbs olundular. Hökumət bu adamları susturmaq üçün və dayandırmaq üçün hər şey edir. Adamlar da bunu görür, anlayır, amma nəticə etibarilə azərbaycanlılar qorxub çəkiliblər. Belə Fuad Əliyev göndərir bu sualı və cavabını eşitmək istərdik.
So please.
That's a very open question, but let me give some thoughts that might be useful to people here.
Çox açıq bir sual oldu, yəni böyük cavab tələb edən təbii ki. Amma icazə verin, mən bəzi düşüncələrimi bölüşüm bununla bağlı.
And the first is to assert moral principles and demand as a matter of justice good, proper, honest conduct.
Mənə gəlir ki, əsas prinsip ondan ibarət olmalıdır ki, dürüst və mənəvi bir davranış qaydaları qoymaq və bunu tələb etmək insanlardan.
A population who merely expect corruption, robbery and injustice and don't demand anything different will get corruption, robbery and injustice.
O əhali, o insanlar ki, sadəcə gözləyirlər ki, onların başına bu korrupsiya problemləri gələcək, yəni onlar soyğuna uğrayacaqlar və ədalətsizliklə üzləşəcəklər. Onlar və bunun fərqli bir şey tələb etmirlər. Bu insanlar təbii ki, korrupsiya alacaqlar, soyğun alacaqlar və ədalətsizliyi görəcəklər.
And to be a true patriot, a true lover of your country does require bravery.
Və əsl patriot olmaq, əsl
vətənpərvərlik,
vətənsevər olmaq təbii ki, cəsarətli olmağı tələb edir.
But finally, one thing for young people especially is travel, see the world, see how things are done in other countries, some successful, some not. And when you come home, assert high expectations, demand good, proper, honest, moral government. If you do not do that, you will always get the opposite.
Və mənə gəlir ki, gənc insanlar üçün də belə bir məsləhət verərdim ki, daha çox səyahət etsinlər, daha çox gedib dünyanı görsünlər, dünyanın təcrübəsini görsünlər, uğurlu və uğursuz deməli halları görsünlər və ondan sonra geri qayıdıb yüksək tələblər qoysunlar, yüksək standartlar qoysunlar və dürüst və düzgün hökumət, mənəvi hakimiyyət tələb etsinlər və əgər bunu tələb etməsəniz, bu olmasa, həmişə onun əksini alacaqsınız.
And remember that when you do that, you are the true patriot.
Və bir şey yadda saxlayın ki, bunu edən insanlar əsl vətənsevərlərdir.
Amma yəni dinləyici yazır ki, bunun bədəli çox yüksəkdir, o həbslərə toxundu.
But our listener
writes that the price is high and he talked about some arrests.
Yes, it is a high price, and you will find that regimes that have moved towards open democratic structures and so on do so usually because there was someone who demanded it. So to take an example, South Korea. It was a military dictatorship, but they did a few things right. They opened to the world, they allowed trade, a growing middle class demanded their rights, and there were confrontations in the streets. There were even people killed by the dictatorship. But now, South Korea is a rich, democratic, open society with an income 35 times what it was in 1960.
Və təbii ki, bunun qiyməti daha bahadır və məsəl üçün mən misal olaraq, yəni demokratik ölkələr, yəni demokratiyaya, aşkarlığa, şəffaflığa açılan ölkələr məhz ona görə açılırlar ki, orada kimsə bunu tələb edir. Və misal olaraq Cənubi Koreyanı mən gətirə bilərəm ki, orada hərbi xunta hakimiyyətdə idi, totalitar bir deməli hakimiyyət idi. Onlar bəzi yaxşı işlər gördülər, yəni onlar ticarətə icazə verdilər və orada orta sinif formalaşmağa başladı müəyyən mənada və sonradan insanlar küçələrə çıxdılar və daha çox şeylər istəməyə başladılar. Orada hərbi xunta hətta insanları da öldürdü, amma nəticə itibarilə nə oldu? 40 ildən sonra və ya 50 ildən sonra indi bugün Cənubi Koreya inkişaf edən, inkişaf etmiş, zəngin və demokratik bir ölkədir. Və 60-cı illə müqayisədə bugün Cənubi Koreyanın gəliri 35 dəfə daha çoxdur.
And the listeners here and the listener who wrote the letter should remember in the country to the south of this, in Iran, the only way that the people there will change that regime is by demanding a change. It won't happen automatically. And they have made enormous sacrifices visible all over the world of their bravery to stand up against a very different problem. But it's bravery that will change the world.
Və mən dinləyicilərə və buradakı insanlara bir şey də xatırlatmaq istəyirəm ki, sizin cənubunuzda, İran adlanan ölkədə insanlar, oranı dəyişəcək şey ancaq insanların cəsarətidir. Və o insanlar çox böyük, deməli, qurbanlar veriblər və bugünə qədər də çox böyük cəsarət göstərərək, çox hədsiz sıxıntılar və təzyiqlər altında mübarizəni davam etdirirlər. Və təbii ki, fərqli problemlə üzbə-üzdülər, amma mənə elə gəlir ki, dünyanı xilas edən o cəsarət olacaq.
So I'll mention from the history of another country, when many leaders decided for independence of that country, they signed a declaration of independence. Each put their name on it. And they said, we mutually pledge to each other our lives, our fortunes, and our sacred honor. Many lost their fortunes, some lost their lives, and not one lost his sacred honor.
Və başqa bir ölkədən mən misal çəkim. Orada müstəqillik bəyannaməsi imzalananda onu hazırlayan insanlar imza atarkən orada qeyd etdilər ki, biz zəmanət olaraq öz həyatımızı, deməli, əmlakımızı və öz qürurumuzu, şərəfimizi zamin qoyuruq. O insanlar həyatlarını itirdilər, öz əmlaklarını itirdilər, amma o müqəddəs qürurlarını heç biri itirmədi.
Are you talking about the United States?
I'm talking about the founders of the American Republic, who risked everything for what they wanted, and they were successful because they believed that honor was more important than money.
Sual belə idi ki, siz Birləşmiş Ştatların yaradıcılarını nəzərdə tutursunuz.
Və təbii ki, bəli, bu Amerika Respublikasının yaranma bəyannaməsi, müstəqillik bəyannaməsi və o insanlar hər şeylərini qoydular, hər şeylərini qurban verdilər, risk altına qoydular. Çünki onlar inanırdılar ki, şərəf puldan daha vacib bir şeydir.
Və suallar davam edir. Vüqar Qocayev yazır ki, in such repressive environment and deepened institutionalized corruption situation, the people live in fear compounded by deep social inequality, powerless to pressure their governments for equitable distribution of oil revenues. As long as the deeply corrupt patronage networks continue to drive the country's political and economic systems, stealing the oil revenues from the energy sector, Azerbaijan will remain a rentier state struggling to achieve democratic change. Because of the total government repression of the media and the dangerous environment for investigative journalists, it is increasingly challenging for civil society groups to seek to hold government officials accountable. Do you agree that the paradox of plenty and resource curse is steering Azerbaijan into a cycle of oppression, poverty and inequity reminiscent of such unstable oil producing as Iran, Venezuela and Nigeria? Vüqar Qocayevdən gəlir bu sual və Vüqar Qocayev deyir ki, bu cür depresiv şəraitdə və dərin institusionallaşmış korrupsiya şəraitində insanlar qorxuda yaşayır və sosial bərabərsizlik şəraitində onlar hökumətə baskı edə bilmirlər ki, neft gəlirlərinin normal şəkildə bölünməsinə nail ola bilsinlər və bu korrupsiya şəbəkəsi davam etdikcə bu ölkənin siyasi və iqtisadi sisteminə də təsir edir və o neft gəlirlərindən yararlanan ölkə hökuməti hesabına Azərbaycan rentier ölkə olaraq qalacaq və demokratik dəyişikliklər üçün mübarizə davam edəcək. Və o hökumətin repressiyaları nəticəsində deməli sivil cəmiyyət deməli mülki cəmiyyət qrupları onlar çətinlik çəkirlər bu hökumət nümayəndələrindən hesabat soruşmağa və razısınızmı ki bu çoxluğun paradoksu və yaxud bu resurs resurs deməli qarğışı desək də yəni neft qarğışı Azərbaycanı bu repressiyaların deməli qapalı dairəsinə daxil edir. Və Fuad Əliyevdən yenə sual var. Fuad Əliyev yazır ki, bəzi adamlar cəsarət göstərirlər və onlar həbs olunurlar. Onlar Birləşmiş Ştatlardan indicə gəliblər, yenicə qayıtmışdılar və siz Avropa tarixində belə hallardan danışa bilərsinizmi? Belə bir sual var.
The question is that